I dag så representerer utgiftene I offentlig forvaltning litt I overkant av 60% av fastlands BNP, om jeg ikke ser helt feil. Om vi ser bort fra land som vi ikke liker å sammenligne oss med, land og samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med, så har vi verdens og historiens største offentlig sektor. Og de borgerlige partiene gjør lite for å redusere offentlig sektors størrelse og makt. Og det nettopp dette jeg mener ikke I tråd med ideen om et selveierdemokrati. Og dette skyldes selvfølgelig I stor grad at vi dopa på olje og gass. Vi får enorme ressurser derifra. Og all sparingen blir konsentrert opp I staten, noe som en av bidragsgiverne til at nordmenn egentlig forferdelig dårlige til å spare. Det kommer tydelig frem ved å se på norske husholdninger sin historisk høye gjeld. Og her spiller selvfølgelig mange faktorer inn, internasjonale trender, lave renter og så videre, men det et ubestridelig faktum at den offentlige sektoren her I landet svært stor, og at staten står for det meste av norske sparingen. Dette fører til maktkonsentrasjon I staten, som I tråd med selveiertanken minsker da graden av ansvar I samfunnet, og det gjør oss avhengige av mamma stat I alt mulig rart, stort og smått. Og dette stikk I strid med den idealtanken om selveierdemokratiet etter min mening.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Vi hører ofte om selveiere når det gjelder bolig, men tanken om selveierdemokrati og selveiere omfatter mye mer. Nylig så utga kollega I Civita, Aslak Verstø Storsletten, et notat om selveierdemokratiet, ideene og politikken historisk, og også hva det betyr I dag. Aslak har også skrevet om samspillet mellom offentlig og private I velferden, så derfor så har jeg invitert Aslak til podcasten I dag for å snakke om selveierdemokratiet I et litt utvidest forstand. Velkommen til deg I dag, Aslak.
Takk så mye.
Vi starter rett og slett med å spørre hvor den ideen kommer fra. Hvor kommer ideen om et selveierdemokrati fra?
Tanken om et selveierdemokrati ble introdusert av Høyre, partiet Høyre, I etterkrigstiden. Både ideen og selve begrepet var sterkt inspirert av politikere, konservative politikere I Storbritannia, som hadde lansert begrepet «the property owning democracy». Det var også inspirasjon fra andre land, blant annet fra Vesttyskland, så var formuleringen om en sosial markedsøkonomi et viktig inspirasjonsgrunnlag for Høyre. Men vi kan også spore denne selveiertanken mye lengre tilbake. I selveierdemokrati så ligger det litt sånn som det høres ut som, at det skal være et demokrati bestående av en selveiende befolkning. Og jeg vil si at selveierdemokratiet det bygger på en tradisjon om å knytte sammen eiendom og demokrati. Og vi kan nok hevde at en selveiende befolkning lenge har vært et ideal I Norge. Det norske jordbrukssamfunnet var for eksempel dominert av bondeselveie I relativt stor grad, mye større grad enn I for eksempel Sverige. Og på 1800-tallet fikk man stemmerett om man eide jord. I tillegg så har vi hatt langt mindre adel enn for eksempel våre naboer Sverige og Danmark. Så jeg vil på sett og vis hevde at det norske selveierdemokratiet kan spores ganske langt tilbake til det jeg kaller den frie, selvstendige og selveiende bonden, som jo også ofte har vært opphøyd I norsk kultur. Vi bønna fra nord, var det vel en eller annen fotballsang som het omkring tusenårsskiftet. Men for å hoppe litt frem igjen, så ble altså selveierdemokratiet introdusert av Høyre, og tanken ble for alvor utviklet sent I 1950-årene og tidlig I 1960-årene. Blant de mest sentrale høyrepolitikerne så var det Kåre Willoch og Jan P. Syse, de to tidligere statsministerne, men også andre høyrepolitikere som Sjur Lindebrekke. Og ideen ble kanskje særlig utviklet I unge høyre under Syse, mens Willoch sto kanskje mest for utviklingen av ideen I moderpartiet Høyre. Så, og Høyres selveierdemokrati var på mange måter et slags ideologisk motstøt på Arbeiderpartiets politikk og det sosialdemokratiske hegemoniet, hvor strategien var stor offentlig kontroll og mye regulering. Så det var et svar på Arbeiderpartiets dominans, inspirert både fra utlandet og gamle konservative idealer I Norge.
Mm. Ideen da om selveierdemokrati, som du sier, vi kan lett tenke på at det eiendomsrett, men det jo ikke eiendomsrett bare til bolig, det også andre ting som du har trukket frem som en idé om selveierdemokrati, som et litt videre begrep. Kan du fortelle litt om hva det innebærer?
Ja, altså, målet i selveierdemokrati som sagt et demokrati bestående av en mest mulig selveiende befolkning. Alle skal ha mulighet til å delta i samfunnets økonomiske aktivitet. Og en mest mulig selveiende befolkning, det forutsetter at flest mulig eier selv, enten det snakk om aksjer, næringsvirksomhet, bolig, jord, og så videre. Så tanken at et sånt bredt eierskap skal demokratisere økonomien mest mulig og desentralisere makten mest mulig. Så premisset at eiendom, kapital, næringsvirksomhet på private hender skal bidra til frihet og trygghet for hvert enkelt menneske. For å sette det litt på spissen, så skal alle bli kapitalister. Og derfor så den personlige sparingen og investeringen viktig, ikke da bare I eiendom, men for eksempel I næringsvirksomhet. Og dette viktig både for at næringslivet får tilgang på kapital, sånn at samfunnet får et best mulig grunnlag for økonomisk vekst, for det nettopp næringslivet som driver den økonomiske veksten I et samfunn. Og det oppfattes også som viktig for at flest mulig skal få en aktiv interesse I landets næringsliv. Og en sånn aktiv interesse selvfølgelig viktig, fordi privat sektor avgjørende, for både verdiskaping og arbeidsplasser I både by og land. Og så det også et litt sånn etisk og normativt element I denne tanken om selveierdemokratiet. Så en selveierdemokrat, da, hvis det går an å kalle noen det, vil hevde at det å eie det skal utvikle personligheten, fordi det skaper ansvarsbevissthet over den eiendommen. De fleste av oss kan sikkert se for seg hvordan man for eksempel tar mer vare på en leilighet som man eier, enn en leilighet som man eier. Så sånn økt personlig ansvar over egen eiendom skal igjen øke graden av ansvar for andre, så rett og slett få mer samfunnsengasjement gjennom at flere eier. Og så for å ta en ting til, så maktkonsentrasjon en motstykke til selveierdemokratiet, og da både maktkonsentrasjon, både I private hender og I offentlig sektor. Så makten skal spres og desentraliseres. Derfor det viktig med en sterk stat som kan hindre monopoldannelser og fremme maktspredning, men samtidig en begrenset stat sånn at for mye makt og kapital ikke blir bundet opp I selve staten. Myndighetene skal på sett og vis stå over markedet, men unngå å dirigere produksjonen og omsetningen som foregår I en markedsøkonomi, og det skal heller ikke bindes for mye kapital opp I statlige institusjoner og statlige bedrifter. Og så alt dette selvfølgelig en sånn slags idealtype. Det finnes ikke et samfunn som et rent selveierdemokrati, men dette har påvirket Norge på forskjellige måter, og det mye å hente fra et sånt selveierdemokrati. Og så også viktig å huske på at når denne ideen ble utviklet, så var det som sagt et ideologisk opprør med Arbeiderpartiet på sett og vis. Og mye av forskjellen ligger I at mye av forskjellen ligger på hvordan man anser et selveierdemokrati, fordi Arbeiderpartiet mener at, eller mente I hvert fall, hvis staten eide, så betød det at alle eide, ikke sant? Mens den borgerlige tanken bygger mer på at hvert enkelt individ skal eie litt på egen hånd. Så både Arbeiderpartiet og Høyre på den tiden helt pro-nasjonalt og folkelig eierskap, men man anser de forskjellige typene eierskap på forskjellige måter. Så målet på sett og vis det samme, men man har en annen strategi.
Hvordan vil du si at Norge et selveierdemokrati I dag? På hvilke områder synes du at vi denne tanken gjør seg gjeldende? Og synes du at vi kan beskrive oss som dette ideale fra 50-tallet? Eller har det skjedd mye ting på veien som gjør at vi ikke nødvendigvis der?
Jeg vil si at det har skjedd mye ting på veien som skjer at vi ikke nødvendigvis der. Om Norge et selveierdemokrati I dag, så vil jeg si både ja og nei. Nå eier vi riktig nok mye gjennom staten I fellesskap, og derfor vi på en måte et selveierdemokrati, vil nok noen hevde. men I tråd med den originale tanken, så vil jeg si mer nei. Når det gjelder å eie sin egen bolig, så Norge I stor grad et selveierdemokrati. Vi har høyere eierrate I boligmarkedet enn I de fleste andre land. Og det frie boligmarkedet kanskje Høyres viktigste suksess I forhold til selveierdemokratiet, altså dereguleringen av boligmarkedet på 80-tallet under Kåre Willoch. Det vanlig å regne med at ca. 80% av befolkningen bor I eget bolig, mot ca. 20% I leiet. Disse tallene varierer litt avhengig av hvilke kriterier man legger til grunn, men det at ca. 80% bor I eget bolig må jo sies å være et selveierdemokrati innenfor boligområdet. Men det også sånn at norske husholdninger har mye gjeld. Finanstilsynet sier at denne gjelden har økt I mange år og historisk høy. Og dette henger I stor grad sammen med boligkjøp og lån som tatt opp med pant I bolig. Det altså sånn at leietakere blir jo hengende etter I den økonomiske utviklingen. De få, holdt jeg på å si, som leietakere, fordi de ikke får ta del I denne boligprisveksten. Men på sett og vis vi et selveierdemokrati til tross for høy gjeld på boligområdet. Det heller ikke uvanlig å investere I aksjemarkedet. Det varierer litt, men undersøkelser jeg har sett viser at mellom 30-40% sparer pengene sine I fond. Og det I fond flest har penger investert I aksjemarkedet, nordmenn flest. Men sparing gjennom fond svekker. Noe av denne grunntanken med selveierdemokratiet, altså denne demokratiseringseffekten. Det bidrar til demokratisering på sett og vis gjennom mer spredt eierskap, men eierne forblir I stor grad passive. Sånne fond fungerer I praksis som et mellomledd mellom spareren og den bedriften man setter sine penger I. Derfor får man for eksempel ikke den samme forståelsen for kapitalens betydning I den enkelte bedriften. Og forvalterne I fondene de tar også først og fremst hensyn til avkastning og børskurs, naturlig nok. Noe som kan medføre at de tapper bedriftene for kapital og heller investerer et annet sted, eller at de selger deler av bedriften eller hele bedriften til utlandet. Så sånt fondseierskap undergraver på en måte bedriftene som stabile og nasjonale samfunnsinstitusjoner, som var mye av den opprinnelige tanken I selveierdemokratiet, I høyere selveierdemokrati. Men selv om det ikke uvanlig å investere I aksjemarkedet også, så det først og fremst I bolig at nordmenn har sine sparepenger investert. Og boligmarkedet relativt oppblåst, særlig I de store byene, og det også en internasjonal trend. Men svært oppblåst I Norge, særlig I Oslo. Og dette skyldes jo blant annet at det såpass lukrativt for investorer å investere I eiendom. Og ser man bort fra olje- og gassvirksomheten, så blir mye av veksten I norsk økonomi drevet frem av en stor offentlig sektor og investering I fast eiendom. Så svaret på spørsmålet både ja og nei. Men vi nok ganske langt unna den idealtypen selveierdemokrati som Høyre-strategen hadde sett for seg I 50- og 60-årene.
Så det du sier at dess mer direkte denne sammenhengen mellom investeringene og den enkelte, dess bedre det. Fordi du sier at hvis man eier bedrifter eller deler av bedrifter direkte, for så vidt bolig direkte, selv om det også åpenbart at noen vil jo leie, så det jo ikke helt svart-hvitt akkurat det, men når det gjelder bedriftseierskap, så har du en liten tilleggsopplysning som gjør at det å eie bedrifter selv, eller være med på for eksempel være ansatte som eier bedrifter og så videre, at det vil bringe deg nærmere til kjernen I ideen om selveierdemokrati.
Ja, nettopp. Fordi bedriftene skal være nasjonale samfunnsinstitusjoner, men dette skyldes jo I stor grad at verden har utviklet seg. Det en lagt mer internasjonal verden. Handel foregår I langt større grad på kryss og tvers av grenser, og eierskap foregår I langt større grad på kryss og tvers av grenser. Men fondseierskapet, eller fondskapitalismen, som historikeren Francis Sejersted kaller det. Det bidrar som sagt til at flere eier, men man får ikke det samme hjertet, det ikke like mye da, i bedriften som hvis man i stedet hadde hatt penger direkte investert i en kiosk på hjørnet, for å bruke et eksempel, så hadde man hjerte og hjernen vært mer i den bedriften, og da hadde man fått en langt større forståelse for kapitalens betydning i den enkelte bedriften. Nå sitter man bare og følger med på sine fond og ser om man har tjent penger eller tapt penger. Men dette henger selvfølgelig i stor grad sammen med at verden har utviklet seg, og vi har blitt langt mer internasjonalisert.
Mm. Hvorfor mener du, du skrev også i Aftenposten her et innlegg hvor du egentlig påstår at de borgerlige har forlatt ideen om selveierdemokrati. Hvorfor mener du det?
Om den helt forlatt kan nok diskuteres, men Willoch og Syse og den generasjonen der sin avgang har markert en svekkelse av engasjementet og oppslutningen for ideen om et selveierdemokrati. Det blir fortsatt omtalt fra tid til annen i partiprogrammer til Høyre og lignende, men det har ikke lenger den samme bærende ideologiske kraften i Høyres politikk. Det ser man for eksempel på partiprogrammene, hvor tanken var mye mer utbrodert og hadde mye større plass i tidligere partiprogrammer. Og så for å ta litt, altså i et selveierdemokrati så er det normative og etiske mål om å fremme ansvarlige og selvstendige individer som samfunnets byggestener. Og selveierdemokrati begrunner i stor grad en styrking av privat sektors andel av økonomien ut fra et sånt ideologisk argument om desentralisering av statens økonomiske makt. Og fremfor å utvikle selveierdemokratiet mer, så lar de borgerlige partiene og Høyre, da, offentlig sektor og det offentlige ansvaret, det offentlige finansieringsansvaret, vokse. Og i dag så representerer utgiftene i offentlig forvaltning litt i overkant av 60% av fastlands BNP, om jeg ikke ser helt feil. Om vi ser bort fra land som vi ikke liker å sammenligne oss med, land og samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med, så har vi verdens og historiens største offentlig sektor. Og de borgerlige partiene gjør lite for å redusere offentlig sektors størrelse og makt. Og det nettopp dette jeg mener ikke i tråd med ideen om et selveierdemokrati. Og dette skyldes selvfølgelig i stor grad at vi er dopa på olje og gass. Vi får enorme ressurser derifra. Og all sparingen blir konsentrert opp i staten, noe som en av bidragsyterne til at nordmenn egentlig forferdelig dårlige til å spare. Det kommer tydelig frem ved å se på norske husholdninger sin historisk høye gjeld. Og her spiller selvfølgelig mange faktorer inn, internasjonale trender, lave renter og så videre, men det et ubestridelig faktum at den offentlige sektoren her i landet svært stor, og at staten står for det meste av norske sparingen. Dette fører til maktkonsentrasjon i staten, som i tråd med selveiertanken minsker da graden av ansvar i samfunnet, og det gjør oss avhengige av mamma stat i alt mulig rart, stort og smått. Og dette stikk i strid med den idealtanken om selveierdemokratiet, etter min mening. Så, ja.
Hvis du har også, når vi inne på aksjesparing og altså ikke bolig, men andre ting, så spiller jo også pensjoner en rolle. Og også der så det jo sånn at staten sparer for oss gjennom pensjoner i større grad enn i veldig mange andre land, slik at vi selv heller ikke tar ansvaret for alderdom på samme måte. Altså hvis vi hadde, tror du at hvis du skulle tenkt på en videreutvikling av selveierdemokratiet og tenkt også på hvordan denne ansvarliggjøringen både for livet i dag og livet etter jobb, altså pensjonisttilværelse og så videre, hva kunne videreutvikles, tror du? Hvordan kunne vi fått til en vridning?
Det som du sier, hvis pensjonen i større grad hadde vært privat, så hadde det og av åpenbare grunner tvunget folk flest til å spare mer på egen hånd. Men om det et realistisk alternativ, vet jeg ikke. Nordmenn ser ut til å være relativt komfortable med at det offentlige sparer for oss. Det jeg tror først og fremst vil videreutvikle selvlæredemokratiet nettopp mindre vekst I offentlig sektor og størrelsen og makten til offentlig sektor, mindre vekst I offentlige utgifter. Ideelt sett skulle man kanskje også minsket utgiftene, men I hvert fall minske veksten I utgiftene. Og da trenger man jo myndigheter som bevisst satser på dette selvlæredemokratiet da, som en ramme for samfunnsutviklingen på lengre sikt. Men for å trekke frem noen andre muligheter for å videreutvikle selvlæredemokratiet, så det mest åpenbare eksempelet skatteletter. Det uttrykker tillit til skattebetalerne på bekostning av futen, for å si det sånn, staten. Pengene må på en måte I større grad frigjøres fra statens kasser og plasseres I private og selveiende hender, noe som vil vise at staten bevisst satser på et selveierdemokrati som en mulighet for videreutvikling. Det knyttes til et maktperspektiv ikke sant? Som viser viser tillit til privatpersoner, sivilsamfunn og næringsliv, og viser tillit til at disse også avgjørende for å bygge samfunn og fellesskap. Og så har du også det som du var inne på I stad, at det mulig å øke skattefradraget for å stimulere ansatte til å kjøpe aksjer I den bedriften de arbeider I. Både den skattefrie rabatten ansatte kan få ved kjøp av aksjer I egen bedrift, og den maksimale skattefrie rabatten per ansatt per år kan nok øke. Dette økte litt nå, tror jeg, men det kan nok øke enda mer. Men så det også viktig å huske på at dette medfører risiko, fordi man risikerer at både stilling og sparepenger går tapt samtidig ved eventuelle nedgangstider, og man har alt av sparepenger knyttet opp i den enkelte bedriften. En annen ting som jeg opptatt av å redusere det statlige eierskapet, som kan bidra til mye mer makt- og kapitalspredning, delprivatisering av helstatlige selskaper, eller helprivatisering for den saks skyld, og tilhørende folkeaksjer kan for eksempel bidra til en videreutvikling. Et grep som ble tatt da Telenor ble delprivatisert I år 2000, var at norske statsborgere fikk forkjøpsrett på aksjer med en innebygd rabatt. Og dette førte da til at jeg tror det var 50 000 norske småsparere kjøpte da aksjer I Telenor, som vel har gått relativt mye opp om man ser det I et langt perspektiv, og som har bidratt til mer eierskap på private hender I Norge. Når det kommer til boliger, så det jo burde man jo gjøre noe der også. Det kanskje man først og fremst må prøve å gjøre å senke boligprisveksten. Og mange vil hevde at økt boligbeskatning kan være en viktig bidragsyter til det å bremse denne veksten. Men det å gjøre det dyrere å eie egen bolig, tror jeg ikke vil kompensere noe særlig for at etterspørselen mye større enn tilbudet. Det som kanskje først og fremst presser etterspørselen opp, at stadig flere mennesker, særlig yngre, skal inn på det samme boligmarkedet. Så derfor det viktigste for å styrke selvlæredemokrati akkurat på boligområdet, at tilbudet øker. Og det kan man for eksempel gjøre, myndighetene, ved å for eksempel skrote leilighetsnormen I Oslo, som sier at et visst antall leiligheter skal være på en viss størrelse og så videre, sånn at boligstørrelsen kan tilpasses unge mennesker I langt større grad. Men disse tingene jeg skisserer opp her nå, det kanskje hver for seg, kanskje noe av det aktuelt, men skal man virkelig videreutvikle norske selvlæredemokratiet, så det nødvendig med myndigheter som aktivt går inn for det, trekker opp linjene, skaper forståelse for mulighetene og stimulerer folk flest til å gå en sånn vei.
Du har også skrevet noen notater om private aktører og hva slags rolle de har spilt I det norske velferdssamfunnet, og det jo også et eksempel på at du har en sektor med aktører som en slags form for maktspredning også det. Så hvilken rolle har private aktører spilt I det norske velferdssamfunnet, og da tenker jeg først og fremst på de sektorene som du har sett på?
Ja, det helt rett I, og det kan jo også som en slags overgang nevne at et mål I et selvlæredemokrati både økonomisk og sosial stabilitet, så derfor oppfattes gjerne fagforeninger og offentlige velferdsordninger som en ønsket del av helheten. Men for å svare på spørsmålet ditt, den historiske utviklingen til den moderne norske velferdsstaten I stor grad en resultat av en velferdsmiks, et litt sånn honnørord på høyresiden, men det uten tvil et resultat av en velferdsmiks mellom ideelle og kommersielle entreprenører og offentlige myndigheter. Og det har ikke spilt noen særlig stor rolle hvilke politiske partier som har sittet ved makten. Det var de ideelle organisasjonene som gikk foran og utviklet mange av tjenestene, disse tjenester som ikke var lovfestet på denne tiden, som var de fleste tjenestene var ikke lovfestet, var det de ideelle som gikk foran og utviklet, særlig mellom århundreskiftet, altså 1900-tallet og andre verdenskrig, men også litt i ettertiden, etterkrigstiden. Private, mer fortjenestebaserte aktører har også vært involvert I produksjon og drift av både privat og offentlig finansierte velferdstjenester I lang tid, riktig nok I forskjellig omfang på forskjellige områder. Men mellom 65 og 1980 så har vi det som blir kalt den offentlige revolusjon, hvor det offentlige tar over mye av de velferdstjenester som initiert og utviklet av de ideelle, fordi flere av disse tjenestene blir lovfestet. Så det offentlige tar altså mye mer ansvar på 60-, 70- og 80-tallet. Men så kommer det økonomiske nedgangstider I 1980 og 1990-årene, som fører til trangere økonomiske budsjetter. Og etterspørselen etter tjenester øker I tillegg. Utviklingen innenfor teknologi og medisin fører til at man kan dekke langt flere behov, og alt dette bidrar til et press på det offentlige, og et større innslag av private aktører på forskjellige tjenesteområder. Men den norske velferdsstaten sånn I stort har vært dynamisk, omstillinger og reformer har kommet etter hvert som tiden har krevd det. Og barnehagesektoren et godt eksempel. Den ligger riktig nok litt senere enn mange andre velferdstjenester, men også I barnehagene så var det de ideelle aktørene som virkelig startet det. På 70-tallet så ble barnehager viktig politikk, og I 1970 så var det, om jeg ikke husker feil, 402 barnehager her I landet, og kun 35% av de var eid av det offentlige. Flertallet av de var eid av nettopp ideelle entreprenører. Og siden den tid, man fikk barnehagelov I 1975, og siden den tid har vært mye mer kommunal utbygging, men innenfor barnehagesektoren så har det offentlige for eksempel aldri eid mer enn 59% av norske barnehager. Og barnehagesektoren et godt eksempel på hvordan innlevelsen av private har bidratt til et mye bedre tilbud. I midten av 1980-årene så gikk under 30% I barnehage, I 1985-1986 29% gikk I barnehage, og bare 13% gikk I heldagsplass, altså sånn som de fleste barn går I dag. Og da skjønte norske politikere, blant annet Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland, at private måtte være med I denne dugnaden. Og da begynte man med offentlig støtte, som la grunnlaget for kommersiell drift av barnehager fra slutten av 1980-årene. Og I 1990-årene så det private som står for den mest omfattende utbyggingen. Det kommersielle aktører som driver dette 41 timer pluss tilbudet. Det tilbudet som I dag helt normalt, men som på den tiden det klart mest kostnads- og ressurskrevende tilbudet. Men tilbudet dekker allikevel ikke etterspørselen på 90-tallet, og den etterspørselen sterkt voksende av åpenbare grunner, altså kvinner ute I arbeidslivet, mye mer fulltidsarbeid for kvinner og så videre. Og private og offentlige ble heller ikke likebehandlet. Kommunene ga sjeldnere tilskudd til private enn offentlige. Og det som skjedde da var at de private skudde opp foreldrebetalingen, og noen kommuner fulgte etter, og det ble et tilbud I langt større grad enn I dag for de som har råd til det. Og så rundt tusenårsskiftet, så får man barnehagereformen. Man skjønner at løsningen ligger å likebehandle de offentlige og de private, noe som også et av hovedmomentene I det såkalte barnehageforliket fra 2003, drevet frem av SV og FRP, en ganske uvanlig koalisjon I norsk politikk, men også med støtte fra Arbeiderpartiet og andre. Og det som skjer da når man begynner å likebehandle barnehagene, at utbyggingen skyter I været. Private, også kommersielle, svært avgjørende. Og dette har vært en utelukkende suksess. I dag går altså over 90% av barn mellom 1 og 5 år I barnehage. Cirka halvparten av disse går I en privat barnehage, omkring 140 000 barn. De fleste kommersielle, og vi har fått en tilnærmet dekning på grunn av innlemmelsen av private på dette området. Det har ført til en bedre hverdag for barn. Vi har kvittet oss med dette dagmamma-markedet, som var relativt utbredt på 80- og 90-tallet. Og vi har fått langt flere kvinner I fulltidsarbeid. Og I dag barnehagesektoren et område hvor private, både ideelle, men særlig kommersielle, tungt inne. Og det et av de tilbudene fra velferdsstaten som det norske folk mest fornøyd med I dag. Så det et helt åpenbart eksempel på suksessen med å være dynamisk og omstille og reformere etter hvert som tiden har krevet.
Fordi jeg kjenner jo godt den situasjonen selv, litt eldre enn deg da, så jeg har hatt noen barn opp gjennom i dette, i denne, skal vi si, prosessen her, på et tidspunkt som, hvor det var, ikke var mulig å få barnehageplass, så jeg vet jo at den situasjonen helt annerledes i dag, men igjen så det jo en strid da, nettopp inne på noe av det som den overordnede tanken her, altså både hva som forskjellen på ideelle og kommersielle velferdsleverandører, som også går utover barnehagene, som inkluderer for eksempel sykehjem og andre ting også. Men hvor det offentlige det er egentlig tre spillere. Men kan du fortelle litt om forskjellene som du ser på offentlig er nå en ting, for det er jo offentlig drevet og offentlig finansiert, men da disse som vi hele tiden hører om, ideelle og kommersielle velferdsleverandører, og hvordan du har sett på det?
Forskjellene på ideelle og kommersielle velferdsleverandører ikke så åpenbare som det man ofte får inntrykk av, men det selvfølgelig en forskjell, ellers hadde man ikke hatt denne klassifiseringen. Det flere glidende overganger, riktig nok, mellom de to eierformene, blant annet at mange ideelle aktører organiserer og oppfører seg svært likt som de kommersielle. Et eksempel som jeg har skrevet om om Philadelphia-menigheten i Kristiansand, som kjøpte sin første barnehage i 2001 for litt over 1,5 millioner. Overtok samtidig et lån på litt over 9 millioner. Senere så ble disse barnehagene utvidet, og det ble bygget tre nye barnehager. Og da virksomheten ble solgt 15 år senere, i 2016, så fikk menigheten en gevinst på ca. 90 millioner kroner for de fire barnehagene. Og deler av disse inntektene ble investert i et gigantisk bygg, 23 000 kvadratmeter stort bygg i Kristiansand sentrum, som blant annet omfatter kongresssenter, leiligheter, hotellrom og kontorer. Og dette er jo etter min mening helt greit, men kritikken mot kommersielle velferdsleverandører bunner ofte ut i at de tar ut utbytte som stammer fra offentlige bevilgninger, men også hos ideelle så kan offentlige bevilgninger ende om å finansiere noe helt annet enn generell velferd. Den mest åpenbare forskjellen mellom ideelle og kommersielle aktører er at ideelle aktører ikke deler ut utbytte. Men heller ikke denne forskjellen så åpenbar i realiteten, fordi kommersielle velferdsleverandører også fører det meste av eventuelle overskudd tilbake i drift og utvikling av virksomheten. Og skattene som de kommersielle bidrar med, gjennom både selskapsskatt og skatt på utbytte, burde heller ikke undervurderes. Sånne skattebidrag fører til sterkere finanser for offentlig sektor og mer penger til generelle velferd. Sånne kommersielle velferdsleverandører innen helse- og omsorgsnæringen, de betaler flere 100 millioner kroner i selskapsskatt hvert eneste år. Og det er litt påfallende at skatt sjelden er noe som kommer opp i denne debatten om private velferdsleverandører. Og ser man på kvalitetsforskjeller mellom de to eierformene, så er det vanskelig å finne entydige svar. Den ideelle merverdien som forskere og andre forsøker å finne er ganske vanskelig å spore frem, selv om dette varierer litt fra område til område. Men det er ikke noe systematisk kvalitetsforskjell private aktører imellom, og det er tydelig at de ulike driftsformene ikke leverer noen entydig kvalitet. Da. Å være ideell eller kommersiell er ikke i seg selv noen garanti for at man yter gode tjenester, men det er noe som tyder på at private aktører generelt leverer bedre tjenester enn det offentlige. Og det er også mye som tyder på at det offentlige blir bedre på og utvikle sine tjenester når de konkurrerer med private aktører, både ideelle og kommersielle. Så det er mye som taler for at det lønner seg å ha en mix av de tre typer eierformene, og så burde man nok prøve å utforme mixen ganske bevisst på hvert enkelt område. Noen ideelle aktører kan være bedre på enkelte områder, mens kommersielle kan være bedre på andre.
Så for å samle dette her som en avslutning, da, så vil jo du kanskje argumentere for nettopp at man beholder en så bred mix som mulig av ulike, skal vi si, ulike eierformer, eller ulike, ja, her er det da ideelle, kommersielle som er de to mot det offentlige, men at det bidrar til da på et helt overordnet nivå en sånn tanke om selveierdemokrati, eller i hvert fall en form for maktspredning. Så jeg regner med at du vil svare bekreftende på det.
Det vil jeg svare bekreftende på, men også det også, vil også si at det viktig å, hvis man bare ser velferdssektoren isolert, da, så, så det, det de store bildet, de økonomiske og demografiske utfordringene som vi står overfor, ekstremt store. De krever et enormt innovasjonsbehov, og krever etter min mening at alle ressurser tas I bruk. Bare for å trekke frem et eksempel fra, fra denne produktivitetskommisjonen som, som kom for et par år siden, de beregnet jo at, at gjennomsnittlig skattesats på husholdningenes inntekt vil måtte øke til cirka 65% dersom man ikke møter den forventede demografiske utviklingen I årene fremover uten produktivitetsvekst I offentlig sektor. Dette jo forstått ganske stikk I strid med selvlærdemokratiet. Og den største faktoren til denne skatteøkningen kravet til økt bemanning I helse- og omsorgssektoren, blant annet som følge av en aldrende befolkning og stadig høyere forventninger til velferdstilbudet. Og sånn, et sånt skattenivå vil aldri bli godtatt, mest sannsynlig. Og klarer ikke det norske samfunnet derfor å øke produktiviteten, så vil vi få redusert kvalitet på velferdstilbudet, manglende finansiering, hemmer kvaliteten, og risikerer et todelt helsevesen, fordi sviktende finansiering vil føre til helsekøer og lav kvalitet på tilbudet, som igjen vil føre til fremveksten av en mye større privat, rent kommersielt behandlingstilbud for den som har råd til det. Så jeg tror den beste mulige måten å møte disse utfordringene på et tett samarbeid mellom private aktører og offentlige aktører, hvor ulike tilbydere kan lære hverandre og heve kvaliteten ved å konkurrere. Så vet vi dessuten langt mer om kvaliteten på de tjenestene, hvor det en viss konkurranse, og langt mindre om kvaliteten på tjenestene, der det offentlige har monopol.
Men ja, sånn at jeg ville bare skyte inn da at når du sier 65% som du sa på gjennomsnittlig skattesats, så dagens skattesats, så vidt jeg husker, gjennomsnittlig 38%. Det riktig?
Det kan stemme. Du vet nok mer om skatt enn meg, men det riktig.
Ja, bare så vi får et begrep om det. Men det kjempefint. Da har jo du fortalt om opp til flere notater som du har publisert I det siste, og de kan du laste ned på civita.no, så tusen takk skal du ha for at du tok deg tid I dag, Aslak.
Takk for at jeg fikk komme.
Og bare hyggelig, og det også hyggelig at du som lytter hører på dagens episode. Notatene kan du som sagt finne på civita.no, og liker du Liberal Halvtime så kan du abonnere på sendingene våre som nå kommer to ganger I uken, tirsdag og fredag. Det gjør du I podcastappen din eller I iTunes. Og vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita, får vi invitasjoner til arrangementer som nå foreløpig digitale, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt ved å gå inn på civita.no og legge navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.